Draumur Vigfúsar Geysis. Draum hennar skildi mæla við Völu og segja þannig. Mig draumdi draum. Ég þóttist staddur upp á lóma gnúpi. Þar sá ég konu eina stórvaxna. Hún var að eta hrátt hrossakjöt og prjóna bróka skálm á hrossleggi. Gífulega tekur þú til þín matinn, kona, svaraði ég. Þeir munu koma tímar að minka munu hnaufar á hnjúkum, keflar á kollum og kökur á bruna sandi, svaraði hún. Eitthvað rættust þau meira við sem að ég hef nú gleymt, en þar kemur að kerning spyr. Ert þú kvangvá maður, svaraði hún. Ég á eina anskotans kettuna, svaraði ég. Mambólegri mann hef ég ekki séð síðan grán ef bróður minn var í mannheimum, svaraði hún og við það vaknaði ég.
Sigríður, þessa sögu heyrðir þú þegar þú varst lítil?
Já, þessa sögu sagði mér Sigríður Oddsdóttir. Hún var nú ættuð úr Árnessýslu en ólst upp í Flókadal í Borgarfirði. Mér minnir í Geirshlíð eða Geirshlíðarkoti, ég man ekki hvort það var.
Já.
Flutti síðan aftur til Árnessýslu þegar hún var uppkomin. Og var í Hruna fyrst hjá langafa mínum og langömmu og svo hjá afa og ömmu og fylgdi síðan með móður mínu að Oddgeirsólu.
Já.
Dó 93 ára 1918.
Já.
Hún var fróð og minnug. Hún sagði okkur þessa sögum með öðrum fleirum. Og það er athyglisvert bæði það átti að segja hana með sérstöku málgalla, getur maður sagt, og annað það að ávörpin og spurningarnar voru einu nafni sagt að svara.
Þannig hefur hún ávallt sagt söguna.
Þannig sagði hún söguna, já. Og það leiði nú langur tími sem ég rifið þetta aldrei upp, en svo kom að því að móðir mín fórum að rifja þetta upp og við sískinin og við náðum aldrei alveg efninu því að það vantar ábyggilega eitt eða tvö tilsvör í milli.
Já, í orðaskipti Karls
og Skessu.
Áður en hún spyr hvort þessi kvangaður.
Já, einmitt þar sem að eyðan var í
frá. Já, en þú átt ekki vona að það hefði verið mjög langt.
Nei,
setningar.
Ég hugsa að hafi verið ein til tvær setningar bara. Líklega bara eitt svar frá honum.
Já. Og sagan bar þetta nafn, Draumur Vigfúsar Geysis.
Já. Hún bar það nafn. En ekki veitir neinn deili á Vigfúsi Geysi.
Og hefur ekki teyrt
hana? Nei, hefur ekki teyrt hana.
Heyrðurðu gamlu konun að kalla söguna þessu nafni?
Ég man það nú ekki, en mamma hún kallaði hana þetta og ég veit að hún hefur vitað það.